Gepleyer Tadatlı Radyo. Ertirimiz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 24-nji ýanwary. Hepdeniň jemgyýetleşigimizde rus dilindäki perekriostok sözleşigimizi ýazgyda eşitdirmegeniň günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Mikrofonny men ýogsun Anurwan. Olar habarlaryň gysgaça mazmunyny dinle. Türkmenistan MTS barada karar düşündürýär. İran ýadro gepleşikler üçin açykdygyny aýdýar. Albana polisiýasy ýene protest geçirmekçi. Tunisiň garaklaryň prezidentiniň ýaranlary ýdarlanýar. Hormatly dinleyijilerimi şu beýle habarlaryň dolurak mazmunyny dinle. Türkmenistan Daşary İşler Ministerliğinin Metduat Ulluğu Yurdun Ağrı Katnaşık Ministeri Övgülya Uli Cumağuliyev'in MTS kampanyasının Türkmenistan'ın işini tok tutma uygulayan bağlı yağdayı düşündüren beyanatını yayrattı. Ol beyanatta MTS'in Türkmen toprağındaki işinin 5 yıllık şertname esasında yolu koyulunluğu ve bu şertnamanın möhletinin geçen yılın dekarını doğrulunluğu aydılıyor. Esas şertnamanyň möhletiniň tamamlanmagy bilen ondan gelip çykan beýleki alaşyklar hem awtomatik suratda güýjüni ýitirýär diýip beýanatda aýdylýar. Şeýle minister türkmen tarapynyň bu ýagdaýy barada MTS-i öz wagtynda habardar edenligini hem bu kompaniýanyň Türkmenistanyna hiç hil ýitgi çekmeýändigini, tersine işlenme ornuny uly diýerde jalanlygyny aýdýar. İran dünyanın 6 ulu devleti bilen öz ýadro programmasy baradaky gepleşikleri dowam etdirmäge açykdygyny aýdýar. Prezident Mahmud Ahmedinejad eger beýleki tarap adalata kanuna we hormat syýlugyna berilen bolsa geljekki gepleşiklerde oňuň netijeleri gadan boljagyny umyt baglap biler diýdi. Ahmedinejad bu sözleri şol dünýä döwletleri Istanbulda geçirilen 2 günlük gepleşikleriň netijesinden laap keşlik bildirenlerinden soň aýtdy. Anna hem şenbe günleri Istanbul'lu İran bilen Birleşik Milletler Rumosunun Hoopsuzluk Geňeşiniň hemişelik 5 agdasynyň we Germaniýanyň arasynda geçirilen gepleşikler netijesi soňlandy. Israil gabawyny bögüsüp Palestina ýüketmäge finansan GMA geçirilen reýt baradaky derňew Israil güýçleri kanun esasynda hereket etdi diýen netije geldi. GM edilen reyt maharını onun üstünde 9 aktivist öldürülüptü. İsrail'in derneği komisyası 31. mayda Türkiye'nin Mavu Marmara GM'sine geçirilen reydin halkara kanunlarına layık geliyenini, halkara aktivistlerinin İsrail'in Gaza gavuğunu bozmağı hakkının yokluğuna etti. Türkiye'nin Premier Ministeri Recep Tayyip Erdoğan, İsrail derneğinin gelen neticesini reddetti ve onun ölçüyün anamdarlığının yokluğuna etti.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Gepleýär Azatlyk radio hormatly dinleyijiler, gün eferde habarlar dinleýärdiňiz. Özbegistanyň prezidenti Islam Karimow şuwun Ýewropa Birleşiginiň we NATO-nyň resmiýleri bilen resmi gepleşik geçirmek üçin Brüsselä sapar edýär. Karimow Ýewropa Birleşiginiň komissiýasynyň prezidenti şeýle-de Ýewropa Birleşiginiň energiýa komissary bilen duşmaly. İki tarapyň energiýa hyzmatdaşlygy boýunça düşünşmek memorandumyna gol çekmegini, Daşkentde Ýewropa Birleşiginiň wekilhanasyny açmak barada gepleşik Meni arasylar. Özbek prezidenti NATO'nun baş sekretari bilen gongşu Awganistan'a harba operasiýalary wagtynda NATO özbek hyzmatdaşlygy barada urlaşmakçy. Adam hukuklaryny goraýjylar ýokary derejeli günwatar resmiýleriniň adam hukuklary wagtynda eng pes ýurtlaryň biriniň lider bilen duşmak kararyna gelmegini soraga alýarlar. Olar beýle duşluklaryň diňe Kerimow rejimini kanunlaşdyrjagyny aýdýarlar. Pakistanyň içeri işler ministri Rahman Malik, Pakistanyň Karaç şäherinde işleýän paştun jurnalistleriniň urgu sanawynyň bardygyny tassyk etdi. Ol Azatlyk radiosynyň Pakistan gurulugyny paştun jurnalisti Wali Khan Babarın ölümünü guman edilýän bir näçe adamyň tutulanyny aýtdy. Öldürilmeli jurnalistleriniň sanawynyň bardygy barada gurulgylar Pakistanyň EYM Öňräkden wer dowam edýär. Geçen ýyl bu ýurtda 16 jurnalist öldürildi. Jurnalistlere garşy zorluk 2011-nji ýylda hem dowam edýär. Soňky 2 hepdede 2 jurnalist öldürildi. Rus kanunçusu Şeyledi Devlet Dumasının deputatının kömökçüsü Nikita Slepnyov Şenvegün akşamlık 3 tane adam tarafından urulup yencildi. Bu kabarı Slepnyov'un adıl Orset Partiyası yayrattı. Partiyanın beyanatında Moskva'nın daşının akın Naginsk şehrinin yerli deputatı Slepnyov'u hücum eden adamların onu urup sonun yüzünü gözü yaşardığı galp ürkönlükleri ediliyor. Slepnyov'u hücum dönen bir neçekedek ölüm hayvata atılıptır. Hücumçular onu urup durkalar eğer de dınmasan biz seni öldürürüz deyip duydurup dururlar. Tunis'in polisiyası karakladılan prezidentin esası yaranlarının daşına geçip olarki yukarı dereceli resmilerin ikisini öy tutsak etti. Yurda belli hususi telestansiyanın başlığını olsa tutsak etti. Ol yurdun demokratiya tarap depkinini hayırlatmağı sinanmakta guman edil. Yer yekşene onu yurdun garip sevtinden toplanın yüzler satayhan payitahta yürüyüş edip geldi. Hormatlı dinleyiciler siz güne fiyerde havarlar dinlediniz olur tayarlar sizi yetiren yoksa anna urvan tolkunlarımızdan ayrılmağın.